Hyvät kuuntelijat, Euroopan historian lehdet ovat jokseenkin kaikilta sivuiltaan veren tahrimat. Vanhemman polven muistissa ovat vielä ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheet ja myös sitä edeltäneet tapahtumat. Historiallisiksi ovat muuttuneet myös Sarajevon laukaukset, kipinä ruuti tynnyriin, jonka seurauksena oli ensimmäinen maailmansota. Nuori mies vain hämärästi vuoden 1918 tapaukset muistama, mutta vuonna 1939-44 omissa sodissa joka hermoillaan elänyt vaeltaa hiljentyneenä niillä poluilla, jotka merkitsivät alkua monien kansojen vapautumiselle. Tämän vaelluksen alkuna meille esittäytyvät kellastuneet sanomalehdet kesäkuun loppupäiviltä vuonna 1914. Kesäkuun 29. päivänä tämän kertoja täyttää juuri 3 vuotta, eikä varmasti tajunnut seuraavista riveistä yhtään mitään.
Itävallan perintöruhtinas arkkiherttoa Franz Ferdinand ja hänen puolisonsa murhatut. Sarajevossa kesäkuun 28. päivänä. Arkkiherttoa Franz Ferdinandin ajassa puolisonsa Hohenbergin herttuattaren kanssa raatihuoneeseen heitettiin automobiiliin pommi, joka vahingoittamatta arkkiherttoa ja hänen puolisoansa haavoitti räjähtäessään useita henkilöitä. Rikoksen tekijä, eräs kirjapainotyömies, Treppinistä vangittiin. Juhlallisen vastaanoton jälkeen raatihuoneella arkkiherttuan ajaessa puolisoinen kaupungilla tehtiin häntä vastaan toinen murhayritys. Eräs gymnasisti haavoitti vaikeasti ampuen Browningilla arkkiherttua ja hänen puolisoaan. Molemmat haavoitetut vietiin sairaalaan, jossa he pian kuolivat.
Tämä sähkö lensi maailmalle pienestä Sarajevo-nimisestä kaupungista Bosnia-Herzegovinasta, joka kuului silloin Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian vallanalaisuuteen. Täydentäviä sähkeitä sinkoili edelleen niin Sarajevosta kuin Berliinistäkin. Helsinkiläisessä sanomalehdessä ne julkaistiin lihavalla painettuna.
Berliinistä kesäkuun 28. päivänä. Sarajevossa ammuttiin tänään päivällä kello 1 arkkiherttoa Franz Ferdinand puolisoineen. Murhaaja on vangittu. Berliinistä kesäkuun 28. päivänä. Murhaaja on gymnasisti nimeltä Princip. Arkkiherttua haavoittui kasvoihin, herttuatar vatsaan. Teko tapahtui vastaanoton jälkeen raatihuoneella arkkiherttuan ajassa kaupungilla. Sarajevosta kesäkuun 28. päivänä. Murhaaja Gavrilo Princip on 19 vuoden vanha ja hän on syntynyt Grahonissa ja jonkun aikaa opiskellut Belgradissa. Kuulustelussa on murhaaja ilmoittanut, että hän on jo kauan nationalisistista syystä päättänyt murhata jonkun korkeassa asemassa olevan henkilön. Hän odotti arkkiherttuan ajavan Appelin rantakadulle ja teki rikoksensa juuri silloin, kun arkkiherttuan automobiili hiljensi vauhtia Franz Josefin kadun kulmassa. Nähdessään autossa myöskin Hohenbergin herttuattaren, epäili murhaaja hetkisen, mutta ampui tämän jälkeen nopeasti 2 laukausta. Murhaaja kieltää omaavansa rikostovereita. Ensimmäisen murhayrityksen tekijä on 21-vuotias kirjapainotyömies Nedeljko Gabrinovic, ja on hän ilmoittanut saaneensa pommin Belgradin anarkisteilta, joiden nimiä ei tiedetä. Hän väittää myöskin, ettei hänellä ole rikostovereita. Kuulustelussa antoi hän erittäin kyynillisiä vastauksia. Murhayrityksen jälkeen yritti Gabrinovic paeta heittäytymällä Miljatsku-jokeen, mutta hänet vangitsivat hänen peränsä heittäytyneet poliisit ja yleisö.
Seuraavana päivänä saatiin tietää, että Franz Ferdinandin ja hänen puolisonsa henki maksettiin käteisellä. Serbialaiset joutuivat Sarajevossa vainon kohteeksi.
Viinistä kesäkuun 30. päivänä. Tänään Sarajevosta saapuneiden tietojen mukaan on sikäläisen serbialaisen väestön keskuudessa pantu toimeen verilöyly. Poliisin ja sotaväen tarmokkaista turvallisuustoimenpiteistä huolimatta alkoivat saksalaiset ja unkarilaiset kansanainekset kiihoittajiensa yllyttäminä harjoittaa väkivaltaisuuksia kaupungissa asuvia serbejä vastaan. Useihin satoihin nouseva kansanjoukko hävitti serbialaisten kauppoja, kouluja, sairaaloita ja asuntoja. Kaikki kadulle ilmestyneet piestiin. Kansanjoukko ei edes säästänyt vaimoja, lapsia eikä vanhuksia. Serbialaisten asumassa kaupungin osassa sytytettiin taloja tuleen. Verilöylyssä sai surmansa eilispäivän kuluessa yli 200 serbialaista.
Kuten sanottu, moni vanhemman polven suomalainen muistaa nämä uutiset. Nyttemmin jo eläkkeelle siirtynyt, mutta Sarajevon laukausten aikana elämänsä parhaassa miehuudessa elänyt sanomalehtimies Vihtori Huhta kertoo, miten hän sai tiedon historiallisesta attentaatista ja miten ne häneen henkilökohtaisesti vaikuttivat.
Minä sain siitä tiedon seuraavana iltana, siellä laukaus ammuttiin sunnuntaina, Suomen sähkösanomatoimistolta tulleissa tiedonannoissa. Olin silloin Hämeenlinnassa Hämeen Voiman niin sanottuna toisena toimittajana, ja kun päätoimittaja oli mennyt juuri pyhänä kesälomalleen, oli koko hoito minun hallussani. Ensimmäiseksi otettuani tiedon vastaan tuli mieleeni joku anarkistiteko, sillä olivathan anarkistit pari vuotta sitten murhanneet Espanjan pääministeri Canale Jaksen ja edellisenä vuonna Kreikan kuningas Yrjön. Kartan avulla otin sitten selvän tapahtumapaikasta. Sarajevo, Bosnian maakunnan pääkaupunki, Etelä-Slaviassa lähellä Serbian rajaa. Tapahtumat Itävallan kesämanöverien yhteydessä. Kun sitten seuraavana päivänä sain lisätietoja suurlehdistä, tajusin, että kyseessä olikin poliittinen suurtapahtuma. Bosnia ja Herzegovina, slaavilaiset maakunnat, olivat aikojen kuluessa olleet monien eri isäntien hallussa, muun muassa Turkin, saavuttaneet yhdessä Serbian kanssa sitten itsenäisyytensä, mutta jälleen joutuneet suurempien valvontaan ja hallintaankin. Tapahtumahetkellä olivat ne Itävallan hallussa, ja oletin, että ne olivat samassa suhteessa kuin silloinen Venäjä ja Suomi. Rinnastinkin tapauksen Schumannin ja Bobrikovin tapaukseen 10 vuotta aikaisemmin. Selvisikin sitten, että oli olemassa salaliitto, jonka jäsen ylioppilasprinsiip pani salaliiton päätöksen täytäntöön ampuen mainituilla manöövereillä Itävallan vihatun arkkiherttuan kruununprinssi Ferdinandin ja samalla hänen puolisonsa. Mutta että se laukaus olisi ollut niin kohtalokas, joksi se tuli, siitä pääsin selville vasta parisen viikon päästä. Ja siitä tuli myöskin itsellenikin kohtalokas. Heti Saksan sodanjulistuksen jälkeen kirjoitin lehteeni suorasanaisen kirjoituksen maailmansodan syttyessä, jossa puhuttiin muun muassa vuosia kestäneestä salaista diplomatiasta, imperialismista ja pienvaltioiden sorrosta. Mitä siitä seurasi, ei kuulu tämän asian yhteyteen, mutta joka tapauksessa se oli osalleni kohtalokas. 5 000 markan hallinnollinen sakko, kotitarkastus, vangitseminen ja 100 vuorokauden linnareisu, ja kun se oli istuttu, niin karkotus Tomskin kuvernementtiin, Siberiaan. Niin että kyllä minä sen Sarajevon laukauksen muistan kautta elämäni, olenpa jälkeenpäin tutustunut erikoisen kirjasen avulla yllä mainittuun salaliittoonkin, sen eri vaiheisiin ja vihdoin sen päätapahtumaan ihan yksityiskohtia myöden. Ja se Sarajevon laukaus, se on iskulause tänäkin päivänä. Kun jotakin kohtalokasta tai ratkaisevaa on tapahtumassa, sanotaan, puuttuu enää vain Sarajevon laukaus.
Ennen kuin siirrymme Sarajevoon, nykyisen Jugoslavian kauniiseen kaupunkiin, pyydämme, että Helsingin yliopiston poliittisen historian professori L.A. Puntila esittää historiallisen arviointinsa Sarajevon laukausten merkityksestä.
Sarajevon laukauksilla ei olisi ollut maailman historiallista merkitystä, jos ne olisivat olleet vain yksityiset laukaukset. Ruhtinas ja poliitikkojen murhiahan tapahtui tuon tuostakin, ilman että niillä oli sen pitempää kantavuutta. Toinen maa esitti vain valittelun toiselle maalle ja asia oli sillä selvitetty. Mutta Sarajevon laukausten takana oli paljon tärkeämpiä ja paljon pitemmältä juontavia juuria kuin yksityisen ihmisen kosto ja yksityisen kansankaan kosto. Nämä laukaukset olivat osoituksena pitkäaikaisesta maailman poliittisesta jännityksestä, joka oli saanut alkunsa Bismarckin aikanaan Balkanilla harjoittamasta politiikasta, jonka tarkoituksena oli vuoron perään tyydyttää joko Venäjää tai Itävalta-Unkaria. Itävalta-Unkarin ja Venäjän kilpailu Balkanin maissa oli kehittynyt Sarajevon laukauksia edeltäneenä aikana juuri ratkaisupisteeseensä. Niin ikään slaavilaiset kansat Balkanilla kaipasivat itsenäisyyttä, vapautumista Itävalta-Unkarin ikeestä, ja nämä laukaukset ovat katsottavat tätäkin kansallista itsenäisyyspyrkimystä vasten. Niin ikään maailmassa oli tuohon aikaan kilpavarustelu, joka oli saanut alkunsa saksalaisen militarismin noususta ja siihen kohdistuneesta pelosta ympärysvalloissa. Kun Sarajevon laukaukset räjäyttivät tilanteen Balkanilla sodaksi, niin sota levisi nopeasti kautta koko Euroopan. Ei ollut siis suinkaan Sarajevon laukausten edellä kysymys siitä, tuliko sota, vaan kysymys siitä, milloin sota oli syttyvä. Sarajevon laukausten seuraukset olivat tämän vuoksi ihmiskunnalle hirvittävät. Maailman sota raivosi monet vuodet, ja kun sitä seurasi epäoikeudenmukainen rauha, niin rauhassa istutettiin uuden sodan siemenet. Suomen kohdalta Sarajevon laukauksilla oli oleva mitä merkityksellisen vaikutus, sillä maailmansodan melskeistä Suomi saavutti itsenäisyytensä, ja jos Sarajevon laukaukset olisivat viivästyneet, eikä sota siis syttynyt vielä tuolloin, olisi Suomen itsenäistyminenkin vastaavasti siirtynyt.
Sarajevo oli vuonna 1914 60 000 asukkaan pienehkö kaupunki. Miljatskajoen laaksossa se on jo vuosisatoja merkinnyt eräänlaista idän ja lännen yhtymiskeskusta. Vielä ennen sotia sen kaduilla saattoi tavata hunnutettuja naisia, jotka pehmein kissamaisin askelin riensivät askareissaan moskeijain ja minareettien liepeillä. Turbaanipäinen partainen patriarkka myhäili elämäänsä tyytyväisenä, ja pitkiin housuhameisiin pukeutuneet mummot ahavoituneen kasvoin toivat yhtä paljon itämaista tunnelmaa kuin fetsipäiset basaarien käsityöläiskauppiaat. Sama leima on Sarajevon kaupungilla vielä nytkin, joskin hunnut ovat häipyneet. 60% kaupungin asukkaista on muhammettilaisia, 20% kreikkalaiskatolisia ja suunnilleen saman verran roomalaiskatolisia. Kaupungissa on nykyisin 120 000 asukasta, eli täsmälleen 2 kertaa vuoden 1914 määrä. Mutta nyt on aika siirtyä Sarajevoon, kaupunkiin Bosnia-Herzegovinassa.
Suomen Yleisradio, Sarajevo, Jugoslavia. Seison nyt siinä paikalla, mistä Gavrilo Princip 28. päivänä kesäkuuta 1914 ampui historialliset laukauksensa. Seison täsmälleen hänen jalkojensa jäljillä, sillä symbolisena muistomerkkinä ne ovat jalkakäytävän sementtilaatassa, johon ne painettiin Principin alkuperäisillä kengillä joskus vuosikymmeniä myöhemmin. Jalkapohjilla on kaita haara-asento ja jäljet ovat noin metrin päässä kadun reunakivestä. Tässä hän siis seisoi palavin silmin ja koukisti sormensa liipasimella, belgialaisen Browningin liipasimella 2 kertaa. Noin 2,5 metrin päässä tästä oli Franz Ferdinandin auto, avoauto, sivulla vararengas ja hälytystorvi ja auton edessä numero 118. Nykyisin sen tyyppiset autot ovat museotavaraa. Tämän kadun silloisen Franz Josefin kadun nimi on nyt Jugoslavenske Armie, joka on luettavissa tuossa ylhäällä sinisessä kulmakilvessä. Tämä kohta on juuri kadun kulmassa, Risteyskatu on nykyisin Obala, Noivode, Stiepe, niin kuin siihen on kirjoitettu. Siihen aikaan se oli Appelova, jonkun kuvernöörin nimen mukaan kuulema. Molemmat kadut ovat nykyisin asfaltoidut ja Obalalla on raitiotiekiskotkin, vaikka liikenne täällä on verrattain verkkaista. Obalakatu, josta ja jota pitkin arkkiherttuja ajoi tänne, tähän kohtaan sijaitsee Miljatska-joen varrella. Kadun reunalla on kivinen aitaus joen puolella. Joen uoma on hyvin matala, ehkä siinä on vettä puolisen metriä, joka puhuu jugoslavialaisen kuivuuden puolesta. Vaikka uomassa virtaa vesi verkkaisesti, niin täällä Bosnia-Herzegovinassa on aina ihmisten suonissa virrannut vuolaasti veri. Tämä kansa on vapauttansa rakastavaa ja se on antanut paljon verta yhteisen Jugoslavian vapauden alttarille. Vasemmalla kauempana näen kaksi minareettia, joiden huiput pyrkivät kohti korkeuksia, mutta ne näyttävät sittenkin vaatimattomilta, sillä takana on korkea vuori. Sarajevo onkin vuorten piirittämässä laaksossa. Jos käännän silmäni edelleen Obalakadun suuntaan, niin joki kiviaidan vastapäätä tällä puolella on vanhojen kivitalojen rivistö. Noin 100 metrin päässä on eräs keltainen talo, nykyisin jonkinlainen varastosuoja, se on hieman muita matalampikin. Sen edessä Nedelko Gavrinovic heitti pommin arkkiherttuan autoon, mutta silloin ja siinä vaiheessa attentaatti epäonnistui. Popovic, tai Gavrinovic, niin hänen nimensä oli, syöksyi pomminheittonsa jälkeen kaiteen ylitse, mahtuuko silloin tuo kivikaide ollakaan, jokeen ja puraisi samanaikaisesti syankaaliumkapselin. Se ei kuitenkaan tehonnut, ja jokikaan ei huolinut uhristaan, vaan poliisit ja muut vetivät miehen kuivalle. Siinä lyhyessä ajassa, jonka täällä Sarajevossa olen tätä selostustehtävääni suorittanut, olen ehtinyt kuulla tämän tarinan monta kertaa. Gavrinovic kiskottiin ylös, hänet piestiin puolikuoliaaksi. Penkuessani Sarajevoa löysin muun muassa eräästä lastensairaalasta naislääkärin, hammaslääkärin, tohtori Vuka Branišaljevicin, jolle luovutan nyt puheenvuoron, hän on tuossa vieressäni. Hän on edellä mainitun pomminheittäjän Nedelko Gavrinovicin lihallinen veli. Näin hän muistelee noita historiallisia hetkiä.
Bosna i Hercegovina je vjekovima bila ugnjetavana od strane zavojevača. Najprije pod Turcima, a poslije pod okupacijom od Austro-Ugarske monarhije. Naši slobodoljubivi narodi teško su podnosili taj jaram, te su davali otpora, dizali ustanke i borili se za svoju slobodu i starije i mlađe generacije. Moj brat, Nedeljko Čabrinović, živahan i mlad dečko zadojen socijalističkim idejama koje su tada prodirale u našu zemlju, sa zanosom govori i meni i svojim mladim drugovima okupljenim oko mlade Bosne o oslobođenju i ujedinjenju naših naroda. Organizovani mladi ljudi riješili se da svjesno polože svoje živote i da izvrše atentat.
Bosnia ja Hercegovina olivat vuosisatoja vieraiden vallan alla, etenkin turkkilaisten ja myöhemmin Itävalta-Unkarin alaisena. Meidän vapautta rakastava kansamme kantoi raskaasti tämän ikeen. Se vastusti, nousi kapinaan ja taisteli vapaudestaan niin vanhemmat kuin nuoremmatkin ikäluokat. Veljeni Nedelko Gavrilovic, eloise ja nuori poika, täynnä sosialistisia aatteita, jotka silloin saivat jalansijaa maassamme, puhui innokkaasti minulle ja nuorille ystävilleen, jotka kuuluivat nuoren Bosnian liittoon, kansamme vapauttamisesta ja yhdistämisestä. Järjestäytyneet nuoret ihmiset päättivät panna alttiiksi henkensä ja suorittaa attentaatin itävaltalaista kruununperijää vastaan, jota he pitivät vallanpyrkimysten esitaistelijana. Veljeni Nedelko heitti ensimmäisen pommin, mutta hänen epäonnistumisensa ei vienyt rohkeutta häneltä yhtä vähän kuin hyvältä ystävältäni Gavrilo Princippiltäkään, joka revolverilla lopetti Ferdinandin elämän, mikä teko aloitti ensimmäisen maailmasodan kansan vapauttamiseksi ja itsenäistyttämiseksi. Henkilökohtaisesti en kannata taistelua yksityisten terroristien hyökkäysten avulla attentaatin muodossa. Koko kansan on taisteltava järjestäytyneenä vapautensa puolesta. Mutta näillä nuorukaisilla, kaikki alle 20-vuotiaita, jotka sielustaan vihasivat vallanpitäjiä, ei ollut aikaa ajatella. Veljeni Nedelko, viisas ja taistelunhaluinen sielu, oli pehmeäluontoinen poika ja veli. Attentaattipäivänä hän hyvästeli äitiään sanoen matkustavansa sinä päivänä ja antoi hänelle timanteilla koristetun kultaisen sormuksen jätettäväksi minulle. Myös kauniin pienen veitsen ja nuoremmalle sisarelle osti kukkia ja antoi kirjan. Aivan rauhallisena hän lähti antamaan nuoren elämänsä kansamme vapauden ja yhdistymisen puolesta. Kansamme jatkoivat tätä taistelua ja toisen maailmansodan lopulla voitettiin jättiläismäisessä, epätasaisessa, mutta suuremmoisessa taistelussa lopullisesti vieraat vallanpitäjät. Pyhässä taistelussa, jossa rintamalla oli sankarimme toveri Tiitto.
Nyt onkin jo aika tarkastaa vieläkin lähemmin tätä kadunkulmaa historiallista attentaattipaikkaa. Lähes 40 vuotta on Sarajevon laukauksista kulunut ja maisema on muuttunut. Joen rannalla seisovat poppelit pystyisivät kuitenkin kertomaan uudelleen laukausten tarinan, mutta sukupolville, jotka nauttivat nyt Etelä-Slaavien yhtenäisyydestä ja Jugoslavian vapaudesta. Gavrilo Princippin teosta on jäänyt tänne selvä muistomerkki, Sarajevon attentaattimuseo. Se on selkäni takana. Alkuperäisten laukausten ääni on kaikunut 2 metrin päässä sen seinistä. Muuri Laasti ja arkkitehdin kynä ovat korjanneet alakerran ulkoseinät ja sisustan. Nyt on päädyssä 12 miestä esittävä korkokuvaryhmä, johon kädet nyrkkiin puristettuna miehet tuijottavat etäisyyteen. Näiden miesten ilmeistä voisi lukea selvän uhman. Gavrilo Princippin serkku, 56-vuotias, eläkkeellä oleva entinen pankkivirkailija Bogdan Princip on tämän museon intendentti. Hän lukee serbialaisen tekstin talon päätyseinästä korkokuvan alta.
Sa ovoga mjesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip svojim pućnjem izrazi narodni protest protiv tiranije i vjekovnu težnju naših naroda za slobodom.
Bogdan Princip luki silmät palaen tuon tekstin. Suomennettuna se kuuluu suunnilleen. Tällä paikalla Gavrilo Princip kesäkuun 28. päivänä 1914 esitti kansakuntansa vasta lauseen tyranniudelle ja valoitti vapauden koiton. Tämä Bogdan Princip on tummatukkainen serbi, jonka silmissä on tulta ja hiuksissa hopeaa. Hän omalla kielellään serbokroatialla muistelee 19-vuotiaan serkkunsa attentaattiin liittyviä asioita seuraavasti.
Prema utvrđenom rasporedu koji su stvorili revolucionari na 2 dana prije atentata, duž obale stajali su sljedeći omladinci sa oružjem u ruci. I to na mjestu broj 1 stajao je Muhamed Mehmedbašić, na poziciji broj 2 stajao je Vaso Čubrilović, na poziciji broj 3 Nedjeljko Čabrinović, poziciji broj 4 Cvjetko Popović, broj 5 Gavrilo Princip, broj 6 je bila rezervisana, broj 7 Trifko Grabeš. Prvi i drugi atentator propustio je Ferdinandov automobil, dok je naišao pored trećega Nedjeljka Čabrinovića, ovaj bacio bombu u automobil. Ferdinand priseban izbaci bombu koja ozlijedi ranije samo jednoga pratioca njegova Mericija potpukovnika. Na to je Nedjeljko Čabrinović skočio u Miljacku.
Bogdan Princip kertoo tässä muun muassa attentaattorien nimet tässä alussa ja muistelee sitten tapausta seuraavaan tapaan. Hänen serkkunsa Gavrilo Princip näki Gabrinovitsin työn, siis hänen pomminheittonsa, joka epäonnistui. Princip päätti silloin, että hän ampuu sekä Gabrinovitsin että itsensä, ja muut attentaattorit jäävät sitten leikistä pois. Mutta samalla hän huomasi, että Ferdinandin auto palasi takaisin. Silloin hän hyppäsi sillankorvassa olevan talon nurkalle, siis toiselle puolelle katua, jossa talossa nyt on tämä museo, ja ampui sieltä käsin Ferdinandin ja Sofian. Oikeuden edessä hän lausui, ettei hän kadu Ferdinandin ampumistaan, joka oli germaanisen imperialismin esitaistelija, mutta hän pahoitteli Sofian ampumista, joka oli kahden lapsen äiti. Tämän kantansa hän piti muuten kuolemansa saakka. Edelleen Bogdan Princip jatkaa. Vaikka ihminen olisi kuinka vaatimaton puhuessaan läheisistään, näyttää hän sittenkin puolueelliselta ja kehuvalta. Siksi minä, Gavrilo Principin serkku, käytänkin tutkintotuomarin El Dieferin sanoja, joka Principistä sanoo muun muassa seuraavaa. Kuulustellessani Principia minulla oli tarpeeksi tilaisuutta tutustuakseni tarkoin hänen luonteeseensa. Ensisilmäyksellä hän tuntui vieraalta ja itsensä sulkeutuneelta ihmiseltä, mutta hän oli ylpeä ja päättäväinen fanaatikko omine poliittisine katsantokantoineen. Tosiasia on, että kuulustelujen aikana hän ei mitenkään yrittänyt helpottaa asiaansa. Päinvastoin hän otti koko vastuun itselleen. Eikä hän olisi koskaan ilmiantanut toisia, jolleivat toiset olisi heitä jo ennen ilmiantaneet. Suunnitelma ja päätös attentaatin suorittamisesta kypsyi hänen omassa mielessään, ja ulkonaiset vaikutukset ja olosuhteet vahvistivat vain tätä päätöstä. Princip oli profeetta ja apostoli, joka tuhoutui omaan aatteeseensa, näin Bogdan Princip muistelee. Tämän ohella Princip ilmoitti myös seuraavaa. Me asetimme itsellemme päämääräksi sen, että kaikki jugoslaavialaiset pitäisivät itseään yhtenä kansana. Esimerkkinä meillä oli Saksa ja Italia, jotka olivat jo yhdistyneet. Sopiva hetki eurooppalaisen sodan vaiheissa tarjoaisi jugoslaaveille ja serbialaisille mahdollisuuden riistäytyäkseen irti Itävallasta. Nämä ovat minun ja nuorison ajatuksia, mutta on tietysti olemassa niitäkin, jotka ajattelevat toisin. Sitten olenkin siirtynyt sisälle tänne Sarajevon attentaattimuseoon, jossa ei näköjään olekaan liikoja tiloja. Vain yksi laaja huone kätkee sisäänsä vuoden 1914 historiallisen tapauksen muistoja. Huone on jaettu puoliseinällä kahteen osaan. Tässä oikealla on kolme suurikokoista valokuvaa, jotka esittävät arkkiherttua Franz Ferdinandia ja hänen puolisoaan. Tuossa arkkiherttua mustan ratsunsa selässä tarkastaa rintamassa olevaa sotilasjoukko-osastoa. Hänen kummallakin puolellaan on kenraalien ryhmä, niin ikään ratsain, ja taustalla vielä suurehko kenraalien ja muiden upseerien joukko. Sitten tässä toisessa kuvassa arkkiherttua kiittää kädestä manööverien komentajaa, itse asiassa salaisen mobilisaation hyvää alkajaa. Ja tuossa kolmannessa on arkkiherttua puolisoineen aterialla. Seinässä onkin suurennetussa koossa tämän viimeisen aterian juhlaruokalista. Täytyisi kuitenkin olla hovimestari tulkitakseen sen herkut, mutta sen ainakin näin, että juhla on pidetty hotelli Bosniassa. Lieneekö vielä olemassa? Tässä seinän alaosassa on tiskimäinen koroke, jossa on kaavakuva arkkiherttuan auton matkasta täällä Sarajevossa ja salaliittolaisten asettumisesta kadun varteen. Niistä näkee, että salaliittolaisia oli kaikkiaan kuusi. Numero yksi oli Mohamed Mehmet Basits, joka oli varustettu pommilla, mutta hänelle ei tarjoutunut tilaisuutta sen heittämiseen. Vähän edempänä on Vaso Gubrilovits paikassa numero kaksi. Se on merkitty ympyrällä tuon lasin alle. Hänellä oli aseistuksena sekä pommi että revolveri, mutta hän ei niinkään päässyt niitä käyttämään. Sitten numero kolme on Nedeljko Gabrinovits, vieläkin elävä yliopiston professori, joka oli hetken maansa ministerinäkin. Hän heitti pommin, joka ei osunut maaliinsa tai ei räjähtänyt arkkiherttuan autossa. Tuhoahan se kyllä teki. Numero 5 osoittaa, että Gavrilo Princip hallitsi pisteet 5 ja 6, jotka ovat samassa kulmassa, mutta kuitenkin eri puolilla katua. Kun auto palasi, niin silloin Princip oli pisteessä 5, ja sitten tuolla kauempana numero 7 oli Trifko Grabets, jonka ei tarvinnut tehdä mitään, sillä hänhän totesi Principin jo onnistuneen aikeissaan. Jos menemme sitten eteenpäin, sivuutamme kesäkuun 28. ja 29. päivän ja myöskin heinäkuun alkupäiviä vuonna 1914 ilmestyneet täkäläisten lehtien ylimääräiset numerot, tulemme vitriinin eteen. Vitriinissä on Gavrilo Princippin ne vaatteet, jotka hänellä olivat yllään attentaattihetkellä. Siinä on musta, aika siisti puku, valkoinen tärkätty kaulus. 19-vuotias nuorukainen eroaa asultaan huomattavasti tämänpäiväisestä Sarajevon rahvaasta. Niin onhan täällä museossa yhtä ja toista muutakin. Muun muassa tuossa on sen aseen valokuva suurennos, jolla laukaukset ammuttiin, mutta alkuperäinen katosi saksalaismiehityksen aikana. Niin ikään on paljon valokuvia ja kirjallisuutta sekä sanomalehtiä. Tässä toisella seinällä on oikeudenkäynnistä tehty maalaus. Suuri kuva attentaattoreista, joista 5 joutui vangituksi, mutta 1 pääsi pakoon Montenegron vuoristoon. Sarajevon laukausten ja Gavrilo Princippin teko on monessa yhteydessä arvioitu. Todettakoon vielä lopuksi, että 5 heistä kärsi elinkautista tuomiotaan silloisen Itävallan kolkoissa vankiloissa. 3 heistä nääntyi niissä, mutta 2 elää vieläkin. Gavrilo Princippin Sarajevon historiallisten laukausten ampujan nuori elämä päättyi Theresienstadin vankilassa nykyisessä Tšekkoslovakiassa 28. päivänä huhtikuuta 1918. Se ei merkinyt kuitenkaan Princippin tarinan loppua, sillä serbialaisten isänmaan ystävien sydämissä ja Sarajevon museossa elää aina Gavrilo Princippin henki. Sinä päivänä, jolloin hänen hautakumpunsa luotiin umpeen, syntyi myös muistoruno. Sen kirjoittajan nimi on Aleksa Santits. Sen runon henki uhoaa kunnioitusta Bosnian pojalle, Gavrilo Princippille ja hänen taistelijatovereilleen.
Nemoj danas Bosno oblatiti nase žalosti odelo, no krepka i vedra primi kosti svoje lepe dece carske i sahrani toplo u majčina nedra. Njina humka to je tvoja diadema veličanstva, slave, ponosa i časti. I sve drage humke svakoga će dana jedno novo stablo naših snaga.
Suru vaatetta tänään, älä yllesi pue Bosnia, vaan alttiisti, ylpein mielin ota vastaan kauniiden, urheiden lastesi luut. Ja tuudita niitä kuin äiti lastaa. Tämä hauta otsasi koriste on, ylväs ruhtinas kruun. Ja kummusta tästä joka päivä nousevat uudet voimamme puut. Ne kasvavat haudasta ylpeästä. Ja jos toivomme murtuu, uupu usko, käy kummusta uusi usko soimaan. Ja kaartuu taas taivas sielusi kirkkauteen. Kuin vuorien puro taas kasvat voimaan. Ja jos vieras tulee ja sinulta kysyy, mitä kaunista omistat, kauneinta mitä, niin tämä kumpu hänelle näytä, tämä kärsiäin hauta, osoita sitä. Maa emon aarre se on, ja sinä se pysyy. Suruvaatetta tänään, älä yllesi pue Bosnia. Eivät lapsesi kuolleet, eivät, vaan taivaaseen heidän tiensä veivät. ja sieltä he saapuvat jälleen kuin aamun ruskeutta.